беларускі свет у інтэрнэце.
Телеграм зрабіў платную функцію, якой карысталіся актыўна беларускія актывісты. Пра яе наперадзе распавядзем, а таксама ў чым праблема. Ды таксама як у Беларусі пад пагрозай аказаўся інтэрнэт-гандаль. Затрымалі працаўнікоў двух інтэрнэт-крамаў за рост цэнаў на бытавую тэхніку. Тут Улад Грыневскі запрашаю вас на праграму. Слухаць нас Краўска у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Кампанію Мета, якая валодае Інстаграм і Фейсбук, у Расію ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Амерыканскую карпарацыю, якая валодае сацыяльнымі сеткамі Фейсбук і Інстаграм, расійскі ўлады ўнеслі ў спіс арганізацый, якія маюць дачыненне да экстрэмізму альбо тэрарызму. У канцы сакавіка суд у Маскве прызнаў дзейнасць амерыканскай карпарацыі Мета экстрэмісцкай і забараніў яе ў Расіі. Пад забарону падпалі таксама сацыяльныя сеткі Фейсбук і Інстаграм, якія належаць Мета, але не месенджэр WhatsApp, бо ён, цытата, не ажыццяўляе публічнае распаўсюджванне інфармацыі. Канец цытаты. За карыстанне сацыяльнымі сеткамі грамадзянам ды арганізацыям пакарання не пагражае. Телеграм зрабіў платную функцію, якой актыўна карысталіся беларускія актывісты. У звычайных карыстальнікаў узнікла магчымасць каментаваць ад імя каналаў, у якіх яны з'яўляюцца адміністратарамі ці уладальнікамі. Замест выбару суразмоўцы месенджэр прапануе купіць Телеграм прэміум, які каштуе 3 даляры на месяц. Такое папярэджанне з'яўляецца, калі вы не маеце прэміуму і спрабуеце каментаваць ад імя групы. Гэтая функцыя дазваляла людзям хаваць асобу, калі яны пісалі ў адкрытых чатах. Замест аккаунта чалавека бачна толькі назва канала, які нашмат лягчэй выдаліць і стварыць на новы, чымсьці сам аккаунт. Такім чынам, актывісты, якія знаходзяцца ў Беларусі, маглі адносна небяспечна камунікаваць у дваравых ды іншых чатах ці нешта каментаваць. Камітэт дзяржаўнага кантролю затрымаў працаўнікоў двух інтэрнэт-крам за рост цэн на бытавую тэхніку. У ведамстве заяўляюць пра неабгрунтаванае павышэнне цэну ў двух буйных інтэрнэт-крамах, што прадавалі побытавую тэхніку. Крамы парушылі дырэктыву Александра Лукашэнкі аб недапушчальнасці росту цэнаў і з 6 па 12 кастрычніка павысілі раздробныя цэны на бытавую і кампутарную тэхніку, у тым ліку на тэлевізары, ноўтбукі, планшэты, мабільныя тэлефоны. У дачыненні да двух службовых асоб бо інтэрнэт-крам пачалі крымінальныя справы. Яны затрыманыя. Маск перадумаў спыняць фінансаванне Starlink ва ўкраіне. Кіраўнік кампаніі SpaceX Ілон Маск заявіў, што кампанія працягне бясплатна забяспечваць спадарожнікавую сувязь Starlink ва ўкраіне. Цытата. Нават калі Starlink усё яшчэ страчвае грошы, іншыя кампаніі атрымліваюць мільярды даляраў падаткаплацельшчыкаў, мы будзем працягваць бясплатна фінансаваць украінскі ўрад. Канец цытаты. Раней стала вядома, што кампанія Маска звярнулася да Пентагона з просьбай у далейшым забраць на сябе фінансаванне працы комплексу спадарожнікавай сувязі Starlink ва ўкраіне. Маск пазней пацвердзіў гэту інфармацыю. Ёсць небяспека, што Расія такое кабелі, праз якія ідзе сусветны інтэрнэт. Пра такую праблему заяўляюць у Еўропе. Парламентарый Джуні Брэды сказаў, што кабелі, якія ляжаць на дне ў водах Ірландыі, з'яўляюцца ахілесавай пятой у глабальнай сістэме камунікацый. Такія перасцярогі з'явіліся пасля дыверсіі на паўночных патоках, піша Ірыш Міра. Гэтае пытанне ўздымалася на надзвычайным паседжанні Еўразвязу па энергетычнай бяспецы. Прыкладна тры чвэрці ўсіх кабеляў паўночным паўшар'і праходзіць праз ірландскія воды, і 97% глабальных камунікацый, уключаючы дзелавыя аперацыі, фінансавыя транзакцыі і інтэрнэт-трафік, ажыццяўляюцца менавіта праз гэтыя кабелі. Яны крытычна важныя, было выказанае меркаванне, што мы з'яўляемся ахілесавай пятою забеспячэння бяспекі гэтых крытычна важных кабеляў перадачы дадзеных. Пра гэта гучыць у Еўропе. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. Беларусі яна заблакаваная. Гэту блакаду можна абысці з дапамогай VPN. Слухайце нас таксама на сайце racia.com праз мабільную аплікацыю беларускага радыё Рацыя. Там пачытаем усе нашы навіны, ды таксама праз Telegram ды іншыя сацыяльныя сеткі. Жадаю добрага дня, Улад Грыневскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.